Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Hierdie uitsending word aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het alles anders in jou lewe opgegradeer, so is dit nie tyd dat jou motor ook inhaal nie. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by die program. Nou dis lekker om 'n joernalis in Suid-Afrika te wees. Daar is nooit enige vervelige dae nie en beslis nie vandag nie. En ek verwys hier na die uitlatings van die hoof van die Weermag, Rodzani Mapanya, oor Suid-Afrika se loyaliteit teenoor Iran. Dit kom hier absoluut uit die bloute uit en dan kom die regering en veroordeel sy opmerkings ten sterkste, iets wat regtig nie baie gebeur nie. Nou hopelik sal hierdie gebeurtenis nie Donald Trump se ore bereik nie, want as hy verder omgekrap is, kan dit natuurlik vir ons baie gevolge hê en miskien enige kans op 'n laer tariewe deur 'n handelsooreenkoms kan dit dalk van die tafel afgooi. Maar kom ons kyk wat gaan gebeur. Ek gaan met Driekus Kombrink van Capicraft daaroor gesels. As ek so vinnig na die markte kyk, het dit nie eintlik enigszins 'n impak gehad nie, hoewel die beurs so effens laer is. Ek gaan ook vanaand gesels met Sim Chabalala, die uitvoerende hoof van Standard Bank, oor die 24 miljard rand wins wat hulle in 6 maande verdien het, 'n ongelooflike wins. Ons gaan dan ook kyk na 'n groot aantal maatskappye wat die afgelope paar jaar uit Suid-Afrika onttrek het. En dit sluit in maatskappye soos Shell, HSBC, IG Markets, BNP, Paribas, Zondo, Rolex, Binance Company. En al die maatskappye het hulle eie redes gehad. Baie van hulle is probleme wat hulle in ander lande het. Maar is nie lekker om te sien dat hierdie maatskappye die land verlaat nie. En ek gaan met Jannie Rissou van Wits daaroor gesels. Dan, baie mense gebruik toepassings soos Truecaller om ongevraagde bemarkingsoproep te identifiseer op hulle fone en dit so dan te vermy. Nou, ek gebruik ook daai toepassing en dit werk baie goed, maar daar is verskeie maatskappye wat nou gaan kla by die inligtingsreguleerder en sê Truecaller oortree die wet op die beskerming van persoonlike inligting. En die reguleerder het nou met 'n ondersoek begin. Ek gaan met Amor Burger Schmidt van Werkmans daaroor praat. En dan op donderdagaande gesels ek met bekende Suid-Afrikaanse sakepersone en ons gesels oor die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is, ook waar hulle groot geword het. En my gas vanaand is Isak Odendaal. Hy is die hoofbeleggingsstrateeg by Old Mutual Wealth. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Daarmee oor na Henko Kreur.
Ryk en Driekus en ons luisteraars, hartlik goeie naand. Amerikaanse beurse en ons beurs vandag bloedrooi, maar nie Europese beurse nie. Die Dow Jones is nou 0,4% laer, die S&P 500 0,2% af en die Nasdaq nou 0,1% swakker. In Europa het die FTSE 100 in Londen vandag 0,1% gewen, die Duitse DAX het 0,8% bygevoeg en die CAC 40 in Frankryk 0,7%. En dan het ons beurs die JSE se indeks van alle aandele sy uitstekende en goeie loopie van die afgelope paar dae so 'n bietjie gebreek en 'n bietjie afgekoel vandag, waar die indeks van alle aandele toe 0,3% swakker gesluit het en gedaal het tot 101.993 punte. Die nywerheidsindeks het vandag 0,3% swakker gesluit, maar die finansiële indeks 0,5% beter. Die Hulbron-indeks was redelik skerp af vandag en het 1,3% teruggesak. Van die maatskappye wat nie 'n te goeie dag gehad het nie, was South32 wat 6,3% verloor het. Dan het Truos 4,7% verloor, Aspen en Omnia elkeen 3,5% en DRD Gold, Pick n Pay, Bidvest en Sibanye-Stillwater het elkeen 1,9% laer gesluit. Maar daar was ook paar uitblinkers soos Karoo wat 3,5% gewen het, Standard Bank wat 3% hoër gesluit het en WeBuyCars, Quilter en Vodacom het elkeen die dag 2,3% stewiger gesluit. Dan beweeg ons oor na die valutamark. Die rand verhandel nou teen R17,64 teenoor die dollar, teen R20,55 teenoor die euro, R11,45 teenoor die Australiese dollar en R23,86 teenoor die Britse pond. Die goudprys is $3,340 per fynons en platinum $1,345 en palladium $1,136 per fynons. Die olieprys is op die oomblik $66.60 per vat. Ons kyk na die prys van 'n Bitcoin. Hy is ook so bietjie besig om terug te sak, maar nog steeds baie hoog, $118.000 en dit is op die kop 2,1 miljoen rand. En dan reik net voordat ek terugskakel na jou en Driekus toe, die R106 sal nou vir jou opbrengs gee van 7,6% en die R209 9,9%.
Enko, baie dankie. Driekus Kombrinkus van Cappy Craft. Driekus, baie welkom by die program. Kom ons begin by die politieke nuus. Die hoof van die Weermag wat 'n paar dinge gesê het oor buitelandse beleid wat hy nie moes gesê het nie. En dit is in Iran. Hy het gesê Suid-Afrika staan by Iran en Palestina. En toe die regering 'n ongelooflike stap genoem en die departement van buitelandse sake het basies vir hom gesê, nee, jy kan dit nie sê nie om eintlik regtig aangevat daaroor. Die markte het nie eintlik gereageer daarop nie. Sien jy dit in 'n ernstige lig?
Ja, dit lyk of die markte gereageer daarop nie. Ek dink nog in die vroeë oggendure het Durkou, die departement van internasionale betrekkinge, baie vinnig en skerp daarteen opgetree. Dis nie die eerste keer wat die departement so skerp optree teen 'n minister of 'n beampte wat buitekant die presidentsie uitlatings maak reageer nie. So dit lyk asof die daai departement hulle turf probeer beskerm. Ja, dit is die woorde wat die generaal gebruik het, was is glad nie vriendelik uit 'n geopolitiese oogpunt uit gewees nie. Dit het eintlik daarop neergekom reik dat daar militêre samewerking tussen ons en Iran sou wees. En ek dink daai is 'n groot nee wanneer dit kom by die VSA se geopolitieke wense.
Ag ja, mense kan dit seker nou gaan opblaas en sien in 'n lig wat dit nie is nie. Ek dink mense moet net weet stil staan en sê die regering het nou gereageer daarop. Dit is 'n in regeringsterme eintlik 'n junior persoon wat glad nie met beleid kan werk nie. So mense moet ook nou nie die kar voor die perde span nie. Maar weer eens, is net nog geraas in 'n reeds rasige verhouding met Amerika.
Net nog 'n bietjie petrol op die vuur.
Ja.
Maar dit is 'n senior persoon nie, dit is nie 'n persoon wat in beheer is van beleid nie. Die enigste probleem is, dit kan gesien word, is 'n sogenaamde Freudiaanse glips, nee, waar ons werklike bedoelinge eindelijk onderlings uitgekom het. Ja,
wel, miskien is meer as 'n Freudiaanse glips, maar nou ja. Paar interessante maatskappye, het ook vandag aangekondig, net vinnig, ek gaan net nou met Sim Tshabalala van Standard Bank gesels, maar rekordsyfers, rekordwinsyfers van hulle af, van 'n hoë basis af, wat het jy daarvan gedink?
Lyk het soveel beter is Netbank Sing, wat ek dink verlede week rapporteer.
Ja, heel win.
10% stygging in wesensverdienste per aandeel. Die kostes is onder beheer. Onder 50% daai koste tot winsverhouding, tot inkomsteverhouding. Dividend is op die 10%. So die dividend is 'n skaflike R8.17 al. En jy praat hier van 'n bank. Jy weet, is 'n baie ontlykende bankte wat ek navors doen soortgelyk. Maar hierdie is in 'n sikkelende ekonomie. Banke kyk baie mooi na hulle aandeelhouers se kapitaal en 19,1% opbrengs op kapitaal.
Ja, die aandeelprys vandag amper 3% hoër. Dis in 'n mark wat gedaal het en ek sien die prys vir dienste verhouding is 9 keer en as ek vinnig kyk na Netbank, die aandeelprys vandag is omtrent 1,2% laer en die prys vir dienste verhouding is 6,4 keer. So daar's 'n rede hoekom Standard Bank in aanhalingstekens duurder is as Netbank, maar ek dink die hele banksektor is nog onder druk, veral as mens na hulle aandeelpryse kyk. Dan is daar ook 'n storie wat 'n groot impak kan hê op Mosambiek en ook Suid-Afrika. Dis Mosel, hulle sê hulle gaan dalk daardie groot aluminiumsmelter moet sluit, want hulle kry nie 'n gunstige elektrisiteitsooreenkoms nie. En as daardie fabriek sluit, dan gaan skynbaar tot 300 Suid-Afrikaanse maatskappye kontrakte verloor, want hulle lewer dienste en produkte aan daardie smelter in Mosambiek.
Ja, baie van die maatskappye neem ek aan sit in Nelspruit in die ooste van die land. Baie families word daar groot gemaak terwyl daar gewerk word in Mosambiek. So dit gaan 'n direkte impak op ons hê, op grondvlak. En ja, dit gaan oor elektrisiteit. Ons elektrisiteit is duur. Ons buurlande het daardie elektrisiteit by ons gekry tot 'n groot mate toe teen 'n diskont toe, teen wat ons nywerhede betaal op ten minste teen wat ek en jy betaal. En uit die aard van die saak word Mosambiek se eie hulpbronne nie baie goed bestuur nie. Hulle verkoop weer energie terug na ons toe vanaf Cabora Bassa af sover ek weet. So ek dink dit word net baie sleg bestuur. Maar oor die algemeen sit ons met twee lande in die wêreld, Rusland in die een pool en die ander pool sit ons die VSA waar energie baie baie goedkoop is en ons sukkel om te kompeteer teen daai twee reëse.
Ja. Ja, South32 wat daardie smelter besit se aandeelprys vandag 6,3% laer en dit het sommer skerp geval vroeg in die dag. Die insetsel is geborg deur Kruger Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kruegerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kruger Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kruegerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
So my skat, is alles op koers vir ons aftrede?
Ek dink alles gaan piek fijn wees.
Jy dink?
Ja, ek's amper 100% seker dat ek dink ons gaan piek fijn wees. Miskien, beslis 10-10-1, maar definitief waarskynlik. Amper sonder die minste twyfel, ja.
Ek dink behoort nie in jou aftreeplan nie. Momentum Wealth se annuïteite bied jou gewaarborgde inkomste sodat jy kan ophou raai en begin weet. Momentum Wealth annuïteite vir finansiële besluite wat op sekerheid berus. Gesels vandag nog met jou finansiële adviseur. Momentum Wealth is deel van Momentum Metropolitan Life Limited, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet.
Jy luister na RSG Geldsaake, aan jou gebring deur Wolwo.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. Besoek hulle nou by portfolium.co.za. Standard Bank is een van die oudste banke op die vasteland. Dit is reeds 162 jaar oud en dit is ook die grootste bank in Afrika met 3,4 triljoen rand se bates onder bestuur. Die markwaarde van die groep beloop 420 miljard rand en dit maak dit die 13de grootste maatskappy wat op die JSE genoteer is. Die groep het vandag winssyfers vir die eerste helfte van die jaar aangekondig. Die wesensverdienste het met 8% tot 24 miljard rand gestyg terwyl die direksie die tussentydse dividend met 10% tot R8.17 per aandeel opgestoot het. Sim Chabalala is die uitvoerende hoof. Sim, thank you so much for your time today. The big news of the announcement wasn't really the 24 billion rand in profit Standard Bank earned in only 6 months, but you intend to retire at the end of 2027. Arno Danke, the CFO, will also retire then. But you're only 57 years old. You're still very young. Why are you even thinking about retiring?
Rick, Arno and I have made, I think, what is a fantastic partnership, and we work very hard and are complementary, and we are the executive directors of the company. Funny enough, we had wished that the conversation be exclusively about the incredible results the company has produced, but it was unavoidable that this question would arise. As part of the succession planning of the group from day dot, the intention was for us to retire at 60. At the time of turning 60, Rick, I would have been in this job for 14 years and Arno will have been in his job for 11 years. It's a long time. So the time is right.
Yeah, but it doesn't happen by chance that the bank is performing so well. And let's talk about the 24 billion rand in profits. It represents growth of 8% from a very, very high base. But what I found interesting is comments that there is pressure on lending and that the interest income of the bank has not performed as well as the fees and commission side of the revenues.
Rick, a couple of things are happening there. Yes, firstly, we'll take it. Headline earnings growth of 8%, I think, is fantastic. I'm not prone to hyperbole, but 8% in these current circumstances is fantastic. And you're right. It's a tale of two cities in terms of net interest income. There is the corporate and investment bank and corporate loans, which grew by 12%, whereas retail loans and business banking loans were much more tepid. So, you know, home loans up 1%. Business lending was flat. It didn't grow. It was zero. Vehicle and asset finance up 4%. And personal unsecured lending up 4%. And there are many things to observe here. Right? Interest rates were on the way down. So you have the endowment effect, which is effectively, as interest rates decline, they squeeze against savings accounts, your capital, and it has a negative impact on your net interest income. But yes, you identify very correctly that this group did really very well in non-interest revenue, which was up 15%. And that was because of double-digit growth in fees, both in the retail bank and in the wholesale bank, and then trading, you know, where we help people protect themselves against interest rates, foreign exchange, equities, commodities. And that did really well. It did particularly well outside South Africa.
You went through the list of the loan products the bank has, home loans, car loans, and unsecured credit, and which show depressed growth. But is that a function of increased or more stringent lending criteria or just lower consumer demand and business demand?
As you always do, Rick, you ask exceptionally pertinent questions. There's a number of things happening at the same time. Firstly, at a high level, there was subdued growth in the second half of last year in all those categories. So home loans, there was no growth in our book. Business lending, in fact, there was a decline of 2%. The vehicles business increased by about 3%. And then the unsecured lending business up by 1%. However, in the first half of this year, so from December to now, a slight increase in home loans, business lending up 2%, vehicle and assets up 1%, personal unsecured up 3%. So you saw an acceleration in our book. It's also evident in private sector credit extension for households, but the industry has been growing slightly faster than we have been, in large measure because our biggest book is the home loans book. And we are the largest home loans business in the country. And that business has seen huge competition. Our competitors are coming at us, and we've seen pressure there. In vehicle and asset finance, the pressure is evident because we've been slowing down that business. We've really been focusing on our own clients rather than growing it faster than we had done previously. And that's in large measure because we just accept that we are not champions in this. We do very well with our own clients, but trying to take the likes of WesBank and Nedbank in the space head on is a really tough ask. And then unsecured lending, we're growing that business. The health of the consumer, it's a tale of two cities as well. At the bottom end of the market, clients are really struggling. Unemployment rate being where it is really very difficult for people. Job losses starting to manifest, and high interest rates. If you recall, since COVID, there's been a huge increase in interest rates. An abatement with the latest cut in July, improving inflation starting to abate, but clients still finding it difficult to make their payments. Can I just make the point, though, that interestingly, you will have seen that our bad debt situation is improving. People either part paying or failing to pay. That trend is on the way down.
Just lastly, I need to ask you about the political and economic environment in South Africa. We are in a pretty precarious position with the 30% Trump tariffs that have come into effect. And we are seeing a clumsy government trying to mitigate this and to actually get a trade agreement signed. What are your perceptions and thoughts about what is happening currently?
Clearly, the increase in average tariffs globally is not good, because it's going to have an impact on, firstly, global activity and global inflation. The volatility in equity markets that arises from those uncertainties clearly will have an impact on performance. As far as trade goes, the fact of the matter is that China takes about 11.6% of our exports, Germany 8%, the United States 7%. The largest imports or sources from which we import is China, again, 22%, Germany, 8%, and the US, 7.6%. The American authorities argue that the deficit in our trade, and the deficit arises because the minerals generally are excluded from that calculation, and as are services, which is why you will have a deficit, whereas the numbers I quoted earlier on do not suggest there's a deficit. That being the case, the authorities in the US are very clear about what they require. And from what we read and what we hear, They are absolutely determined to extract bargains for themselves in this negotiation process. Some have argued that the tariffs don't make a lot of sense because they are six times as high as the weighted average tariff that South Africa imposes on US goods. So that is just a technical thing, but it does not provide an argument, persuasive arguments to the US authorities against the imposition of these tariffs. The biggest impact is obviously going to be in the manufacturing sector of the country. We face a real risk of an increased and larger rust belt in South Africa unless South Africa responds either with getting a deal with the US or with finding other destinations for South African exports. And so there are three buckets, I suppose, of things that the South African authorities have to get right in the process. One is it's the trade tariffs. Two, it's the international relations. And then three, it's the issues that the American authorities have raised that are internal to South Africa, including without limitation, BEE, expropriation without compensation, and so forth. And so, yeah, the South African authorities face an uphill battle to calibrate those three factors. And we read with interest that there are teams talking to their counterparts on trade. The same is happening on international relations. And hopefully we find some outcome that does not destroy, as I said, the country's manufacturing base.
Sim, bye-bye, dankie vir jou tyd. Dit was Sim Tshabalala, die uitvoerende hoof van Standard Bank. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. Besoek hulle nou by portfolium.co.za.
Hier volg môre se weervoorspelling soos uitgereik deur die weerdiens. Rowwe seetoestande en stormsterkte wind word verwag wat seevaart kan bemoeilik. Sommige storms sien jy kom, ander soos aftrede lê verder op die horison. Maar met Portfolium beplan jy lank voor die gety draai en die wolke saampak. Ons werk saam met van die grootste pensioenfonde in die land om koste-effektiewe produkte te ontwikkel wat jou inkomste met tot 7 jaar gedurende aftrede kan verleng. Moenie sonder 'n roetekaart of die regte bemanning die see van aftrede binnevaar nie. Kies Portfolium vir 'n beter uitkoms gedurende jou aftrede, reën of sonskyn.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was?
Toe karre net met brandstof gewerk het. Wel, kry jouself in rat en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie. Jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
'n Groot aantal internasionale maatskappye het die afgelope paar jaar hulle bedrywighede in Suid-Afrika gesluit of wesentlik afgeskaal. En daar's baie voorbeelde, dit sluit onder meer in Shell, HSBC, IG Markets, BNP Paribas, Zando, Rolex, Bain & Company en Anglo American is ook besig om sy oorblywende bates hier in Suid-Afrika te verkoop of die groot deel daarvan. Nou, hoewel elke maatskappy se besluit deur spesifieke redes gedryf is, soos interne herskikkings of finansiële probleme, blyk dit dat dit deel is van 'n tendens dat daar kapitaal uit Suid-Afrika onttrek word. Nou, daar is steeds baie internasionale maatskappye wat ook reeds en nog steeds groot geld hier belê om fabrieke en aanlegte soos datasentrums te bou en dit sluit in Stellantis, BMW, EU Global Gateway, Teraco, Google, Amazon en Microsoft, so daar is die hele klomp van hulle. Maar dit is nog steeds nie lekker om te sien dat van hierdie ander groot maatskappye hulle rug op Suid-Afrika keer nie. Professor Jannie Rassou, hy is 'n professor in ekonomie by Wits se Sakeskool. Jannie, baie welkom by die program. Die lys van maatskappye wat uit Suid-Afrika onttrek het, of hulle bedrywighede afgeskaal het, is nogal lank. En elke keer as 'n mens so 'n aankondiging sien, dan word dit deur baie partye gesien as 'n maatskappy wat vertroue in Suid-Afrika verloor het. Nou, dis nie altyd die geval nie, maar is jy bekommerd hieroor?
Goeienaand, Ryk. Baie lekker om met jou te gesels. Ryk, ek is altyd bekommerd as maatskappye uit Suid-Afrika aantrek. Dit herinner my nogal aan die 80s toe ons sanksies teen Suid-Afrika gehad het. Ons het natuurlik nou 'n ander stel omstandighede waar ons eintlik vir mekaar moet sê dat die BEE, hierdie swart ekonomiese bemagtigingsvereistes wat op buitelandse beleggers in Suid-Afrika gestel word, eintlik die effek van 'n tarief op daardie besighede het, en hulle moet hulle somme maak en tot 'n gevolgtrekking kom of het nog vir hulle ekonomies is om in Suid-Afrika te bly of nie, maar dit is nie lekker om hierdie onttrekkings te sien nie. Inteendeel, mens sal liewe meer beleggings in Suid-Afrika wil sien.
Ja, en om dit reg te kry met mense omgewing hê wat daardie maatskappye kan geld maak. Maatskappye gaan kapitaal toewys aan projekte as hulle 'n opbrengs kan kry op daardie belegging. En dit is baie duidelik dat hulle dit nie nou sien nie, wat selfs verder strek of weier strek as net beleid wat beleggings kan afskrik.
Ja, absoluut, Ryk, en ek hoop van die mense wat môre by die nasionale dialoog by Unisa gaan wees, luister vanaand na my en jou, en plaas hierdie punt op die agenda vir bespreking. Dis die tipe goed wat môre bespreek moet word. Wat maak Suid-Afrika aantreklik vir buitelandse beleggers? Wat moet in Suid-Afrika gebeur om meer beleggings te trek, sodat ons hoër ekonomiese groei kan kry, en dan natuurlik die groot uitdaging in Suid-Afrika, sodat ons meer werk kan skep. En elkeen van hierdie buitelandse maatskappye wat uit Suid-Afrika uit onttrek, lei ongelukkig tot werksverliese.
Hoe groot, dink jy, is die rol wat beleid speel? Iets soos swart ekonomiese bemagtiging, die streng reëls wat die mededingingskommissie neerlê, wat het moeilik maak om groot transaksies vinnig deur te voer, arbeidswetgewing, hoeveel, dink jy, daar die beleid te doen met maatskappye wat eerder iewers anders hulle kapitaal gaan ontplooi?
Ja, dit speel 'n baie, baie groot rol. Dit gaan oor die vraagstuk, hoe maklik is dit om besigheid in 'n spesifieke land te doen? Suid-Afrika, behalwe al hierdie goed wat ons noem het, is natuurlik die probleem dat ons eerste wêreld regulasies het met derde wêreld vermoë om dit toe te pas. So ons regering het 'n stel regulasies opgestel wat ons regtig nie die kapasiteit het om toe te pas nie. Ons kom met elke keer agter wanneer gewone mense in Suid-Afrika met die regering moet besigheid doen, soos byvoorbeeld om 'n nuwe bestuurderslisensie te kry of om 'n nuwe ID-kaart te kry of so meer. Natuurlik is dit negatief vir buitelandse belegging. Dis asof die ideologiese ingesteldheid van die ANC dit nie graag wil besef nie.
Ja, kyk, ons
so, regtig, dit is die tipe goed waaroor die nasionale dialoog moet gaan.
Ja, en dit is ons sal verseker sien wat môre daar gebeur, maar daar is tog baie kapitaal wat ook Suid-Afrika invloei. Meer as wat die land verlaat, ek het gaan kyk 'n bietjie na syfers van die Wêreldbank. In 2022 het $3.4 miljard die land ingevloei, maar verlede jaar, 2024, het dit basis met 'n derde geval tot $2.4 miljard. Dis nog steeds baie geld, maar daai daling wys 'n tendens aan, en ek dink weer eens, dit moet 'n baie groot rooi vlag wees.
Ja, dit is inderdaad 'n groot rooi vlag, maar vir my is die grootste rooi vlag in Suid-Afrika die feit dat ons werkloosheidskoers rondom 33% vassteek. Ek weet daar seker mense soos meneer Gerry Fourie, die vorige uitvoerende hoof van Capitec, wat sê, in praktyk is die werkloosheidskoers waarskynlik laag. Nou, ek hoop dit is die geval, maar die amptelike syfers wys tog ook 'n tendens aan, en ons het werklike indiensnemingsprobleem in Suid-Afrika, en as daar minder belegging in Suid-Afrika gaan plaasvind, en as maatskappye wat uit Suid-Afrika onttrek, gaan dit ons werkloosheidsprobleem groter maak.
Maar kyk, Suid-Afrika kan ook nie net omrol en vir buitelandse maatskappye alles gee nie, en dis nou 'n baie breë stelling, maar daar moet tog ook reëls wees. Hoe vergelyk die beleid wat ons in Suid-Afrika het, die gemak om sake te doen, soos wat jy dit vroeër genoem het, met ander vergelykbare ontleikende lande in die wêreld?
Na my mening is dit in Suid-Afrika te moeilik, veral rondom swart ekonomiese bemagtiging. Die ander ding wat ons in Suid-Afrika moet onthou, dat ons is nie meer die ster van Afrika nie. Ons was vir baie, baie jare die grootste ekonomie in Suid-Afrika, en hierdie posisie is onder druk. Met ons hawens wat nie goed werk nie, met ons spoorlyne wat nie goed werk nie, is ekonomiese aktiwiteite in Suider-Afrika ook besig om weg te skuif van Suid-Afrika af. So is sekere basiese goed in Suid-Afrika wat ons moet reg kry om onsself weer aantreklik te maak vir die res van die wêreld. En ongelukkig is die ANC ook nie besig om daarop te fokus nie. Die ANC het sekere ideologiese idees wat nie baie goed werk nie. Ons sien dit byvoorbeeld in 'n lae ekonomiese groeikoers. Laer is die bevolkingsgroeikoers oor die laaste 15 jaar. Dit is asof niemand die ANC van hierdie beleidsfoute kan oortuig.
Ja, dit, die beleid werk eenvoudig nie. As jy nou môre by Unisa sou kon opstaan en 'n voorlegging maak en miskien een of twee goed uitlig wat die regering kan doen om ekonomiese groei op die kort termyn te versnel, wat sal jy sê?
Nommer 1, gebruik deel van die 700 miljoen om die produktiwiteit van ons hawens te verbeter. Nommer 2, herstel ons spoorweë. Nommer 3, laat basiese goed werk, soos byvoorbeeld om in Suid-Afrika in te kom. Ek persoonlik glo elke persoon met 'n paspoort moet toegelaat word om in Suid-Afrika in te kom sonder enige visum vereistes. Trouwens, hier's 2.8 miljoen onwettige immigrante in Suid-Afrika. Maak dit maklik vir mense om Suid-Afrika te besoek. Nommer 4, mense wil basiese goed hê. Mense wil werk hê, mense wil veilig voel. Mense wil goeie opvoeding vir hulle kinders hê. So kyk na wet en orde. Gaan terug na die basiese goed. Vergeet die groot drome. Suid-Afrika is nie langer 'n speler op die internasionale toneel nie. Ons moet ons eie huis in orde kry. Dis die boodskap wat ek môre by Unisa sou wou bring.
Jannie, baie dankie. Dit was professor Jannie Rassou. Hy is 'n professor in ekonomie by Wits se Sakeskool.
In besigheid moet jy voorbly wanneer aanvraag styg. Of jy nou produksie op die vloer stroomlyn, energieverbruik is hoog, jy moet meer doeltreffend wees. Of met aanvraag probeer voorbly.
Ooh, so baie kliënte. Ek kort meer kaartmasjiene.
Van hernubare energiefinansiering tot naadlose betaaloplossings. Ons is hier om jou groei aan te vuur. By Absa Besigheidsbankdienste begryp ons dit. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV geld.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was?
Toe karre net met brandstof gewerk het. Wel kry jouself in rat en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie. Jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy is klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei. Want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV is geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Nou, luisteraars wat gereeld na die program luister, sal weet dat ek baie ongelukkig is oor hierdie ongematigde oproepe wat ek kry van bemarkers om produkte aan my te smous en ek het altyd 'n probleem oor waar hulle my inligting gekry het. En een van die toepassings wat ek gebruik is Truecaller. Jy installeer dit op jou foon en dan as iemand jou bel, dan kan jy sien wie jou bel, vir alles dit nou een van hierdie ongemagtigde oproepe is, dan wys dit so groot spam op jou skerm en dan kan jy nou die oproep ignoreer en dit werk baie goed. Maar dit blyk nou of verskeie maatskappye hieroor gaan kla by die inligtingsreguleerder. Hulle sê Truecaller oortree die wet op die beskerming van persoonlike inligting. En die reguleerder is nou besig met 'n ondersoek. Amor Burger Schmidt is op die lyn. Sy is direkteur by Werkmans Prokureurs. Amor, baie welkom by die program. Wat presies behels hierdie klagtes teen Truecaller?
Nancy Ryk en Nancy aan jou luisteraars. Ek dink in 'n netedop waarna ons kyk is dat besighede sê, maar hulle probeer hulle kliënte in die hande kry en dan word hulle nommer gereflekteer as 'n gemors oproep. So en ten einde dit met Truecaller aan te spreek, is hulle bewering dat hulle dan voorgelê word 'n ooreenkoms om in te gaan en hulle moet betaal en 'n fooi word vereis ten einde die oproep op 'n sogenaamde witlys te plaas. En as dit nou op 'n witlys is, beteken dit nou dood eenvoudig dat die nommer dan nou as legitiem op die stelsel gemerk sal word en dat hulle uiteindelik hulle verbruiker kan nader en kan met hulle kontak maak. Jy weet, ons moet onthou dat Truecaller het 'n massiewe databasis wat opgebou word en opgebou is al deur jare deur gemeenskapsdeelname, so nommers wat by mekaar gemaak word. Maar dit is problematies want iemand kan maklik sê my bank jaag my nou omdat ek eintlik uitstaande skuld het en vir Truecaller sê hierdie is nie 'n regmatige nommer nie en dan skielik sit die besigheid en hulle kan nie hulle kliënte kontak nie.
Ja, maar nog weer eens, die rede hoekom Truecaller so suksesvol is omdat maatskappye mense se inligting onwettig gebruik. Hulle mag nie daai inligting hê nie en dan bel hulle jou nog steeds. En so die bedryf nie sy eie probleem geskep nie.
Weet jy, Ryk, die realiteit is ons almal vanaand gaan sê, inderdaad bemarkingsoproepe wat ons nie voorgevra het nie, is problematies. Maar ek bedoel, ons kan nie die een ding goedkeur dood eenvoudig omdat daar 'n ander sonde gepleeg is nie. Die wetgewing is duidelik in dat dit sê, maar as dit kom by direkte bemarking, dan moet daar tot 'n mate of dan nou goedkeuring gegee word deur jou en my dat iemand ons mag nader of ons moet 'n kliënt wees van 'n maatskappy en dan ons die reg om te sê, moet my asseblief nie kontak nie. Terselfde tyd kyk ons na wetgewing in ander areas waar daar voorsiening gemaak is vir dat die wetgewing lyste daar kan saamstel in databasisse wat ons kan sê moenie my nommer bel nie. Dit is egter nog nooit gedoen nie. So ons kan nie nou sê Truecaller ons vergewe jou vir sondes wat jy pleeg omrede ander dinge in die samelewing nie saamgaan nie. Jy weet die inligtingsreguleerder het riglyne uitgereik en dat dit fokus tot 'n groot mate op toestemming wat verkry moet word om my en jou te kontak. En ek dink dit gaan 'n baie lang tyd neem vir hierdie goed om deur te filter en inderdaad in plek te wees. En ek bedoel of die reguleerder dit nou wil weet of nie en of hulle dit ontken of nie. Hulle beweer 'n telefoonoproep word val onder die vaandel van die beskerming op persoonlike inligting wetgewing. En hulle maak daai bewering op die grond van wat ons nou noem is VoIP calls, dat is 'n WhatsApp call waar ons data stukkies het wat by mekaar kom. Maar die wetgewing praat nie van net daai, dat wetgewing praat van alle oproepe. En as ons 'n gat het in die wetgewing, 'n lacuna in die wetgewing het, kan ons nie dan vir iemand anders sê, maar ons oorsien wat jy doen.
Ja, maar amor, ek kan nou vir jou sê, ek dink die papier, die wet is nie die papier werd waarop hy geskryf is nie. Daar hierdie bemarkers gaan te kere asof daar geen wetgewing is nie. Ek het so ruk terug gesels met 'n persoon van die verteenwoordiger van die reguleerder en hy dis baie duidelik dat daar geen stappe gedoen word teen mense nie. Ek het al my naam hoeveel keer gaan sit op daai databasis wat sê ek mag nie gebel word nie en tog gebeur dit. En Truecaller los 'n probleem op. Nou ek verstaan, weet jy, kan nie een probleem met 'n ander een oplos nie, maar iewers het ons 'n pragmatiese benadering nodig.
Ons het inderdaad iewers 'n pragmatiese benadering nodig en 'n oplossing nodig. Nou een van die goed is ons na pragmatiese oplossings kyk, Ryk, hoor te wees dat dit is 'n reg in terme van die beskerming van persoonlike inligting wetgewing dat ek en of 'n besigheid of jy kan sê Truecaller, jy het my verkeerde inligting. Jy het verkeerde inligting rondom my. Nou in hierdie huidige scenario waar besighede sê, Vaderland, hulle verwys my nommer as spam as ek my kliënte probeer kontak. Is hulle veronderstel daai besigheid om vir Truecaller te sê, jy het die verkeerde inligting van my, maak dit reg op jou stelsel. Dis wat die wet sê en dit is sonder 'n fooi. En hier en nou bestel ons in die prentjie, nou trek ons nou in betaal 'n fooi ten einde dit te doen.
Dit kortliks, weet ons al hoe groot is daardie probleem? Is dit baie maatskappye wat kla of is dit net enkel is?
Wel, ek dink dit het die wetgewer nie gesê nie, maar wat ons wel weet, Ryk, is dat die onlangse wenner van die lotto van 124 miljoen nie die oproep gevat het nie, toe sy in haar bankkant wou kennisstel dat sy iets gewen het nie, want sy het gesê dit hou aan opkom is as 'n gemors oproep. So, dit is ons moet hier na kyk en ons moet 'n oplossing vind, en jy is korrek, 'n pragmatiese oplossing, want mense is absoluut versot aan True Caller, maar dieselfde tyd met 'n besigheid tog kan funksioneer.
Amor, baie dankie. Dit was Amor Burger-Smit, sy is 'n direkteur by Werkmans. Jy luister na RSG Geldsaake, aan jou gebring deur Wolwou.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis donderdag aand en dit beteken ek gesels weer met 'n bekende Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor meer as die nuus van die dag. Ons gesels oor die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is en ook hoe hulle daar beland het. My gas vanaand is Isak Odendaal. Hy is die hoofbeleggingsstrateeg by Old Mutual Wealth en hy is al vir meer as 2 jaar in hierdie rol. Isak, baie welkom by die program. Ek het nog altyd gewonder, wat presies doen 'n beleggingsstrateeg? So, wat doen jy elke dag?
Die basiese idee is dieselfde die kombinasie van ekonomie en politiek en beleggings. Met ander woorde, ek probeer kyk tussen die markte en ekonomiese verwikkelinge en plaaslike en internasionale politieke verwikkelinge, waar moet mens belê en hoe maak mens sin van alles? So dis basies op 'n manier bou ek my elke dag 'n legkaart. Ek probeer al die stukke bymekaar sit en half die groter prentjie raak sien.
Het jy enigsins slaap ingekry die afgelope paar maande? En veral die afgelope paar weke?
Kyk, dit is 'n geweldige interessante tyd. Ek dink vir die van ons wat die markte dophou en die politiek en die ekonomie dophou. En ek dink veral wat Donald Trump doen, is regtig die wêreldorde van die laaste 8 dekades wat omvergewerp word. So dit is historiese tye wat ons nou beleef. Nou, gelukkig vind ek dit baie interessant. Dit hou my aan die gang en ek probeer soveel as moontlik lees en soveel as moontlik verstaan wat aangaan, maar ook wat is die agtergrond. Ek is iemand wat baie belangstel in geskiedenis, so ek probeer soveel as moontlik wat nou gebeur in 'n historiese konteks plaas, want ek dink ons leer tog geweldige lesse uit die verlede uit. Mens kan nie die toekoms voorspel uit die verlede uit nie, maar ek dink die verlede kan jou help om te verstaan wat aangaan.
Jy het nou gesê jy lees baie. Wat presies lees jy? Want sekere bronne is meer geloofwaardig as ander.
Ja, dit is interessant. Ons lewe nou in 'n era waar die probleem nie te min inligting is nie, dis te veel inligting. Dink as jy 30, 40 jaar terug gaan, van my ouer kollegas het altyd gesê, weet, toe was die probleem, jy moes inligting in die hande kry. Ek dink deesdae sukkel jy moet mooi kies watter inligting jy gebruik. Wie lees jy? Watter blogs lees jy? Watter koerante lees jy? Watter skrywers volg jy en so aan. So ja, daar's 'n paar. Ek lees veral die Financial Times, die Wall Street Journal. Ek dink dit gee vir jou daai internasionale perspektief. Daar's 'n paar bekende en miskien minder bekende skrywers en kommentators wat ek graag lees. En dan natuurlik is daar maatskappye wat navorsing verkoop en ook altyd vir jou interessante perspektiewe bring. So ek dink die uitdaging is, jy moet mense vind wie, soos jy sê, geloofwaardig is en wie se mening jy vertrou, maar jy moet ook nie die fout maak om net daai ouens te lees nie. Jy moet jouself half forceer om die mense te lees met wie jy nie saamstem nie. En ek dink een van die probleme wat ons deesdae sit is met sosiale media en so aan, op die ouend lees ons dikwels net die stemme waarmee ons saamstem. Dink die algoritmes op sosiale media gee net vir jou die menings wat jy al reeds in glo. So op die ou end sien jy nie die ander perspektief nie. Jy verstaan nie wat die ander kant dink nie, en ek dink dit is belangrik dat jy jouself forceer, en dis nie altyd lekker nie, maar jy forceer jouself om 'n bietjie daai ander perspektief te probeer verstaan en jou in hulle skoene te probeer plaas, want ek dink jy wil op die ou end so breë as moontlik 'n prentjie het van hoe die wêreld lyk.
Maar kom ons gaan 'n bietjie terug. Waar het jy groot geword en het jy ooit gedroom jy gaan 'n beleggingsstrateeg word?
Nee, so ek het in die Oos-Vrystaat groot geword in Kwakwa. Dit was 'n ou tuisland gewees. Toe het ons George toe getrek. Ek het by Oudtshoorn gematrikuleer. Op daai stadium het ek gedink ek wil eintlik half 'n politieke kommentator word, snaaks genoeg. Ek het altyd op RSG geluister na Harold Parkendorf en daai ouens en gedink dit klink soos 'n lekker loopbaan. So ek het Universiteit van Kaapstad toe gegaan om te gaan politieke wetenskap studeer, maar toe ek daar kom, toe het ek agterkom dat ekonomie eintlik meer in my lyne is. So ek het toe aangehou ekonomie gespesialiseer. Hulle het 'n graad by IT's, 'n PPP, so dis Politics, Philosophy and Economics. So dit kombineer half die drie elemente, maar met 'n sterk ekonomie agtergrond. So ja, ek het daar studeer en toe Old Mutual het elke jaar 'n begrotingsrede kompetisie. Dit gaan al, ek dink, vir 30 of 40 jaar aan. Eintlik meer, ek dink van 50 jaar aan. En ek is toe 'n finalis in daai kompetisie.
Wat 'n kompetisie is dit?
Dit is basies, jy moet 'n opstel skryf oor 'n ekonomiese onderwerp en studente aan universiteit kan deelneem en enige studente wat nou luister, sal ek regtig aanmoedig om deel te neem. Maar dit gaan nog steeds aan. Dit val saam met die begroting en daar is 'n groot gala diner elke jaar waar die minister ook toespreek. So ek het 20 jaar gelede, Trevor Manuel nog die minister was, ek het 'n foto van ek en hy, waar hy vir my 'n diploma oorhandig.
Toe wen jy die kompetisie?
Ek was tweede en dit geef my toe 'n voet in die deur by Old Mutual.
Wat was jou eerste werk daar?
Ja, so Old Mutual is 'n groot maatskappy en ek dink hulle het nie onmiddellik geweet wat om my te doen nie. So ek het nie dadelik begin in die beleggingsarea nie. Ek het maar begin in die snaaks genoeg gehad van die bemarkingsarea, of 'n bemarkings- en strategiearea gehad op daai stadium. Van daar af het ek begin bietjie meer kyk na maatskappynavorsing, met ander woorde waar ons potensiële kliënte in die pensioenbedryf probeer identifiseer het. En dis daar waar ek begin agterkom het. Eindelik as jy kyk na maatskappye, is dit baie interessant om te kyk na hulle finansies en hoe hulle verhandel op die JSE en so aan. En dit was terloops in die laaste dae van die groot bullmark 2006-2007. So dit was eintlik 'n opwindende tyd om te begin belangstel in beleggings en ek kry toe op die ouend 'n rol in 'n beleggingseenheid en weer eens groot maatskappy, daar's 'n hele paar beleggingseenhede by Old Mutual, so ek het toe daar werk gekry net mooi in 2008. Net toe die wêreld begin in duie stort met die groot finansiële krisis. So dit was op die ouend moeilik geweest, maar jy forceer om baie vinnig te leer oor hoe die finansiële wêreld werk, hoe markte werk. En ja, op die ouend, mens kan nie dink aan 'n beter tyd om eintlik te begin en te leer nie.
Dit was net vir die finansiële krisis en dit is nou die zoeme jare gehad, COVID-19 en nou die tariewe krisis. Maar daar seker altyd krisisse. Jy het vroeër gesê die geskiedenis herhaal homself en mens kan daaruit leer. Hoe belangrik dink jy of sal jy wat nou gebeur as 'n keerpunt in Suid-Afrika se geskiedenis beskou?
As jy spesifiek na Suid-Afrika kyk, ek dink dit is 'n belangrike era nou. Ek dink ons kom uit 'n baie moeilike paar jare, soos jy noem die Zuma jare. Ek dink wat nou gebeur is noemenswaardig, want ons is nou in 'n koalisiewêreld. Na 30 jaar waar die ANC die enigste party was, wat of die grootste party was, die meerderheidsparty was, is ons nou in 'n koalisiewêreld. En ek dink dit verander tog die politieke dinamika in die land. En ek dink ons moet almal nog leer om gewoond te raak daaraan. Ek dink selfs die ANC en die DA moet gewoond raak aan nuwe rolle wat hulle nou speel. En ek dink ons as burgers, as belastingbetalers en as kommentators moet ook gewoond raak dat koalisiepolitiek is maar 'n ander dier.
Maar ek verwys ook na die tariewe en die manier hoe Trump optree.
Ja, Trump is natuurlik, soos ek sê, hy breek met 80 jaar van hoe Amerika 'n leidende rol in die wêreld gespeel het en eintlik die wêreld probeer kleiner maak het. Met ander woorde, handelsbetrekkinge versterk tussen lande, handel vergemaklik tussen lande. So ek dink vir Amerikaner is hierdie 'n groot breek met wat in die verlede gebeur het. Ek dink vir Suid-Afrika, die tariewe gaan 'n pyn wees, maar dit is nie 'n katastrofie nie. Dis nie eens dat ons ekonomie nou in 'n resessie gaan indompel nie. Ek dink dis belangriker dat ons as Afrikaners fokus op positiewe dinge wat nou gebeur. Kyk na energie, na logistiek, kyk na 'n laer inflasie teiken, die twee pot pensioenstelsel. Hierdie is alles hervormings wat oor die langer termyn die ekonomie gaan help.
Ja, dis breedweg ook wat Sim Tshabalala vroeër gesê het. Net laastens, dit moet 'n baie stresvolle werk wees as 'n beleggingsstrateeg met alles wat om ons aangaan. So, wat doen jy op naweke as jy nou die deur agter jou toetrek om 'n bietjie te ontspan en van stres ontslae te raak?
Ek maak 'n bietjie musiek, sit en tokkel op my gitaar. Ek hou van lees. Ek lees vir werk en vir ontspanning, maar ek lees geskiedenisboeke en ek spandeer tyd met my gesin. Ek het twee jong dogters en ek geniet dit baie om saam met hulle tyd te spandeer. En ek probeer maar tussenin fiks bly ook. Dis maar daai ou ding van 'n gesonde liggaam is maar 'n gesonde brein.
Ons laat daarmee los. Dankie Isak. Dit was Isak Odendaal. Hy is die hoofbeleggingsstrateeg by Old Mutual Wealth. En daarmee die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Driekus Kombrink van Capicraft wat vroeër lekker saamgesels het. As ek net vinnige oog gooi oor die markte, die rand tans R17.64 teen die dollar, dis so effens swakker vandag. Teen die pond staan hy R23.51. Daar is die rand 'n bietjie sterker en teen die euro R20.51. En in die buiteland is die Dow Jones steeds rooi, 0,4% laer. Die S&P 500 en Nasdaq indekse is net rooi. En daarmee groet ons van Palesa Mthlala, Pieter Botha en Kokreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluistering.
Hierdie uitsending was aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het nie dieselkrag nodig nie, jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.